Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e miercuri 20 februarie. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Un pic de fulguială, un pic de lapoviță, așa va fi decorată ziua pentru majoritatea celor cu reședință în Chișinău și în așezările de mai la nord de capitală. Spre sud, localitate cu localitate, va mai apărea un pic de soare, dar serios și gata mereu să se retragă. Serios și gata mereu să se retragă după pierderile de nori.
4-6 grade sunt de așteptat din Cahul până în localitățile învecinate capitale, iar de aici, pe întreg cuprinsul până la Briceni, regăsim în termometre obișnuitele deja plus un grad plus 3.
Scandalul convorbirilor telefonice interceptate în dosarul fiscului și a ajuns un fel de șlagăr pentru public, politic sau nu, are adus în actualitate o problemă foarte sensibilă, violarea dreptului la viață privată prin ascultarea convorbirilor pe care cetățenii le au prin intermediul acestor instrumente de comunicare. Vom discuta în această dimineață despre tradițiile naționale de ascultare a telefonului altora și modul de combatere a lor cu expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi relatând povestea unui îmbogățit. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat William Toto, colegul nostru de la Berlin, sintetizează cazul cercetării penale a președintelui grupului parlamentar al formațiunii postcomuniste Partidul Stângii în Bundestagul German.
Dar în mod obișnuit, mai întâi știrile, redactate și prezentate astăzi de Oana Serafim, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La runda de negocieri de la Lvov nu au fost făcute progrese însemnate și nu a fost semnat niciun document. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, susține în continuare nevoia unor alegeri anticipate și Statele Unite și China se acuză reciproc de atacuri cibernetice. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Chișinăul și Tiraspolul nu au semnat niciun document în timpul negocierilor în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrian care s-au desfășurat la Lvov. Până în prezent nu avem niciun document de acest fel. Toate sunt în proces de lucru, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, citat de Publica TV. Șefa misiunii OSCE, Jennifer Brush, și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa rezultatelor concrete la această rundă, dar și speranța că activitatea desfășurată în cadrul acestor negocieri va duce la o viață mai bună a cetățenilor de pe cele două maluri ale Nistrului.
Prime Minister Filat, Mr. Shevchuk, yes, I'm disappointed. But I'm still very encouraged by the amount of work that we did today.
Premierul Filat și domnul Șefciuc au fost dezamăgiți, dar eu sunt încurajată de activitatea pe care am făcut-o astăzi și de perspectiva de a face viața mai bună pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului din Moldova. Și le voi spune prietenilor mei ucrainieni că rezolvarea problemelor legate de libertatea de mișcare va ajuta afacerilor, comerțului și mișcării libere în Ucraina. Negociatoarea regiunii transnistrene Nina Ștanski a spus că se află la Lvov pentru că la Tiraspol ar exista voință politică pentru dialog. Noi tratative în același format vor avea loc la Odessa în perioada 23-24 mai. Trei miniștri de externe din Uniunea Europeană au vizitat Chișinăul și au încurajat Republica Moldova să continue reformele democratice și economice pentru apropierea de Uniunea Europeană. Britanicul William Hague, polonezul Radoslav Sikorski și suedezul Carl Bildt au discutat cu premierul Vlad Filat, cu președintele Nicolae Timofti și cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Cei trei șefi de diplomație europene și-au exprimat speranța că Republica Moldova va finaliza acordul de asociere și acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană la summitul parteneriatului estic care se va ține noiembrie la Vilnius. Liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin spune că PCRM nu va colabora cu niciunul din partidele de la guvernare, nu va da vot de încredere guvernului și vrea alegeri anticipate. Voronin a răspuns și ideea cooperării cu partidul premierului Vlad Filat. Premierii Serbiei și din Kosovo se așteaptă să aibă astăzi la Bruxelles noi convorbiri de mediere. După convorbirile de ieri, nu a fost dat publicității niciun comunicat nici din partea premierului din Kosovo, Hashim Thaci, și nici din partea premierului de la Belgrad, Ivica Dacic. Cei doi politicieni din Balcani au avut convorbiri separate cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Statele Unite și China s-au acuzat reciproc că ar lansa ciberatacuri împotriva unor instituții publice, firme particulare și publicații. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a spus că Statele Unite și-au exprimat de nenumărate ori îngrijorările oficialilor chinezi legate de acțiuni de hacker ce ar veni din China. Ministerul chinez de externe a respins acuzațiilor și a spus că și China a fost la rândul ei ținta unor ciberatacuri de la hacker din Statele Unite. Și secretarul de stat american, John Kerry, va începe duminică un turneu în Europa și Orientul Mijlociu. La Roma, noul secretar de stat va participa la o reuniune a opoziției siriene și a susținătorilor ei. Situația din Siria se află și pe agenda convorbirilor sale din Turcia, Egipt și Qatar. Legătura la Chișinău, atât de la mine de la Praga.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri altminteri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europaliberă.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și vorbim azi, așa cum vă spuneam, cu directorul Centrului de Resurse Juridice de Moldova, domnul Vladislav Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! În medie, la scară europeană, se vorbește lunar cam 260 de minute la telefon fix sau mobil, iar volubilii moldoveni intrau, domnule Gribincea, cu siguranță în această cifră, dacă nu chiar o depășeau. Acum probabil că se va vorbi mai puțin. Scandalul convorbirilor telefonice interceptate cu șeful fiscului și distribuite în mod premeditat publicului a arătat odată în plus cât de nesigur este dreptul fiecăruia de a vorbi doar pentru urechile pentru care dorește. Haideți să precizăm din capul locului. Este o infracțiune evidentă și mă refer la difuzarea premeditată a unor convorbiri telefonice, trucate sau adevărate, nu se știe încă, înregistrate, totuși autorizat probabil în dosar.
În primul rând trebuie făcută o distinție dintre două situații. Prima situație este atunci când aceste informații au fost răspândite cu intenție de către persoane care au obținut autorizat aceste înregistrări. Și a doua situație, dacă are loc o scurgere de informații și cineva cu rea credință o face, dar acel cineva nu este implicat în urmărire penală și a obținut, după cum am menționat, informațiile neautorizate. În prima situație este vorba de o infracțiune. În a doua situație, este vorba de o situație nefericită, dar și în acel al doilea caz ar trebui să urmeze o investigație pentru a stabili cine este făptuitorul și pentru a aplica altfel de măsuri decât cele penale.
La urma urmei, cetățeanului sau omului care a fost, cum să zic, ascultat și a fost afișat acum publicului în felul în care a fost înregistrat, adică nu prea contează pentru acest om dacă o instituție autorizată a avut, cum să zic, irresponsabilitatea să lase pe cineva să, cum să zic, să preia niște materiale secrete până la urmă, nu?
În primul rând, nu este clar la sfârșit de ce de fapt se întâmplă. Ieri am auzit reprezentanții PLDM spunând că de fapt astfel de convorbiri nu au avut loc. Iar pe de altă parte, din declarațiile NA, reiese că se pare aceste interceptări au avut loc. Dacă este vorba de versiunea celor de la CNA, atunci ar putea să fie de o campanie de denigrare a unui partid. Celor de la PLDM ar putea să fie vorba de denigrare a unui partid. Dacă este vorba de cei de poziția celor de la CNA, atunci probabil e vorba de cele două situații discuse de mine anterior.
Domnule Gribincea, dar conform legii, convorbirile telefonice pot fi interceptate doar în urma acceptului dat de judecătorul de instrucție. Judecătorul poate da undă verde pentru filare doar în cazul unor persoane bănuite de infracțiuni grave. În acest caz, există vreo posibilitate ca aceste interceptări să fi fost autorizate?
Cu siguranță că interceptările au fost autorizate de către judecător. Problema este că odată ce ele sunt autorizate, ele sunt interceptate de unitate specială, iar rezultatele interceptării trebuie să fie păstrate confidențial. Și doar cu acordul ofițerului de urmărire penală sau a procurorului, acestea pot fi făcute publice.
Da, s-ar fi, se poate crede că s-au sacrificat niște probe de dragul unor interese, nu știu de ce fel?
Nu este exclus, dar dacă acest lucru este așa, atunci cu siguranță că sacrificarea acestor probe nu este în folosul ofițerului de urmărire penală sau procurorului, ci mai degrabă e vorba de interese politice.
Ca să precizăm, faptul că ele au devenit publice, cum ar veni, asta ar putea duce la faptul că nu vor mai fi acceptate drept probe într-un dosar?
Legal, stricto sensu, nu. Atât timp cât probele obținute, adică aceste înregistrări, au fost obținute legal, nu mai contează ulterior dacă ele au fost răspândite sau nu.
Domnule Grebincea, ce ar trebui să urmeze pe faptul acestei ilegalități? Cât de explicită este legislația pentru asemenea situații?
Cred că trebuie divizată întrebarea dumneavoastră în două. Cât de explicită este legislația? Până în anul 2009 am avut o situație destul de bizară în care aproape în fiecare dosar serios aveau loc interceptări. În februarie 2009, Curtea Europeană a pronunțat o hotărâre în care a spus că legislația moldovenească este prea vagă în domeniul interceptării convorbitorilor telefonice, sugerând autorităților la Chișinău să modifice legislația. Această legislație a fost modificată și a intrat în vigoare în octombrie 2012. Totuși, eu nu cred că o practică judecătorească deficientă poate fi schimbată de ușor. Legea la moment este mai mult sau mai puțin în conformitate cu standardele europene. Practica, totuși, după cum se cunoaște, bate gramatica și încă nimeni nu a încercat să evalueze în ce măsură modificările legislative în toamna anului trecut a afectat practica judecătorilor de instrucție, care, după cum am menționat, era problematică în anul 2009, 2010 și chiar 2011.
Deci acum, nici acum nu se poate spune cu siguranță că legislația ar asigura o protecție adecvată împotriva abuzului.
Legislația poate da, dar practica judecătorească puțin probabil, dar ce lucru de fapt care mă împiedică pe mine să fac anumite concluzii este că de fapt aceste proceduri în fața judecătorului de instrucții sunt confidențiale. Și nimeni decât procurorul care compare în fața judecătorului de instrucție și judecătorul de instrucție, însă știu de această interceptare.
Dar
deja post factum datele statistice arată cifrele.
Da, totuși s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce ar trebui să urmeze conform acestei legi? Este o investigație absolut obligatorie în acest sens? Cine ar trebui să se autosezizeze și unde ar trebui să se ajungă?
Iarăși avem două situații. Prima situație, atunci când cu bună știință a fost răspândită această informație, atunci trebuie la urmărire penală. Și din câte am înțeles ieri de la procuratură, o astfel de investigație deja a fost inițiată, e versiunea răspândirii deliberate. Iar în cazul în care are loc o scurgere de informații din cadrul CNA, CNA oricum trebuie să lanseze o investigație internă pentru a stabili cine au fost cei care au răspândit, cum de acest lucru s-a întâmplat, pentru ca pe viitor astfel de situații să nu aibă loc.
Ce pedepse există tot în cadrul acestei legi?
Legea însăși nu prevede, noua lege nu prevede pedepse. Pedepsele în general sunt prevăzute în codul penal. Codul penal prevede pentru răspândirea de către ofițerul de urmărire penală sau altă persoană responsabilă de urmărire penală deliberată a informațiilor ce constituie secret al urmăririi penale, sancțiuni cu amendă și interdicția de a mai deține funcții pe o anumită perioadă de timp.
Acum, după scandal, domnule Grebincea, oricine se poate gândi dacă nici prim-ministrul nu poate fi protejat în fața unui abuz, dacă a fost un abuz, dacă se constată că este un abuz, ce să mai vorbim de noi? Care sunt, de fapt, drepturile cetățeanului în fața posibilității ca telefonul să-i fie ascultat, iar convorbirile să-i fie înregistrate în anumite scopuri, de exemplu?
Din punct de vedere tehnic, autoritățile sunt obligate să respecte legea. Respectiv, nicio persoană nu ar trebui să fie interceptată decât cu autorizarea judecătorilor de instrucție, iar judecătorii de instrucție ar trebui să fie extrem de reticenți când autorizează astfel de interceptări. În momentul în care interceptarea este acordată de către judecătorul de instrucție, nici operatorul de telefonie și nici persoana nu mai are pârghii obiective de a se opune, decât dacă nu folosește sau nu vorbește ceea ce nu trebuie la telefon.
Apropo, există o diferență între, din acest punct de vedere, între un cetățean simplu, de exemplu, și un demnitar, când e vorba de dreptul de a nu fi ascultat telefonic?
Legea nu face o distinție în funcție de subiectul care este interceptat. Pentru operator, pentru persoana care efectuează tehnică înregistrare, nu contează. Este persoana în cauză prim-ministru sau un simplu țăran de la țară.
Domnule Gribincea, cât de serios este riscul de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice ale oricărui cetățean devenit ținta unui interes oarecare, să spunem, din partea entităților private, nu din partea statului?
Riscul este destul de mare chiar și din partea statului, dar pentru scopul intereselor private, cunosc că entitățile private pot dispune de dispozitive de interceptare a tuturor convorbirilor într-o zonă limitată, prin dispozitive speciale. Totuși, practica cea mai răspândită, asta o spuneau alți avocați, era atunci când, într-un dosar, se investigau anumite fapte, iar pe lângă aceste fapte, din anumite interese meschine, organul de urmărire penală mai introducea încă două telefoane mobile în lista suspecților, care cu bună știință se știa că nu sunt implicați în cauza penală și mergea la judecătorul de instrucție. Judecătorul de instrucție autoriza interceptarea atât a celor care sunt implicați în cauza penală, cât și a altor persoane care deliberat au fost introduse în acea listă. Astfel se întâmpla și probabil s-a întâmplat și în acest caz că persoane care n-au nicio legătură cu cauza penală sunt interceptate printr-o încheiere judecătorească datorită unui abuz al organului de urmărire penală.
Deci există o justificare paravan după care se includ anumite numere de telefoane în urmarea interesului cuiva. De exemplu, a vecinei care vrea să știe ce cred eu despre coafiura ei.
Procedura este următoarea. Tehnic, legătura între cel care interceptează și rețeaua operatorului telefoniei se face de către Serviciul de Informație și Securitate. Serviciul de Informație și Securitate face conexiunea în baza hotărârii judecătorului de instrucție pe numerele de telefon indicate în hotărârea judecătorului de instrucție. Respectiv, spre exemplu, CNA poate tehnic transcrie ceea ce se vorbește la telefon, dar dacă se face legătura. Atât timp cât judecătorul de instrucție a menționat numărul de telefon, CNA foarte rapid va avea acces la discuții, adică va putea asculta discuțiile și cei de la SIS nu verifică cât de justificată este hotărârea judecătorului.
Domnule Gribincea, pentru că sunteți specialist și în cazuri judiciare legate de presă, în acest caz, din punctul dumneavoastră de vedere, a existat un interes public justificat, suficient ca aceste interceptări să fie difuzate?
Presa trebuie să respecte trei rigori atunci când își face misiunea. Prima este să acționeze cu bună credință. Doi, să respecte alte reguli de etică profesională și trei, să se relateze doar cu privire la chestiuni de interes public.
Da.
Întrebarea era dacă este bună credință, dacă s-au respectat alte obligații profesionale și dacă exista un interes public. Intuiesc că întrebarea dumneavoastră vizează al treilea aspect al chestiunii.
Absolut.
Într-o societate democratică, cred, discuții dintre prim-ministru și șeful fiscului cu privire la anumite intervenții ale fiscului ar putea prezenta interes public. Totuși, ceea ce este important este că permanent putea plana riscul ca aceste interceptări, de fapt, să fie trucate și oricare jurnalist care primește o informație de la o sursă neverificată ar trebui să fie suficient de precaut atunci când răspândește aceste informații.
Domnule Grivincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, profesorul universitar Vladislav Grivincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, a fost împreună cu noi.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțev și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrele pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafin.
La runda de negocieri, problema transnistreană de la Lvov nu au fost făcute progrese însemnate și nu a fost semnat niciun document. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, susține în continuare nevoia unor alegeri anticipate și deputatul neafiliat Igor Dodon susține alegeri anticipate sau un guvern de tehnocrați. Statele Unite și China s-au acuzat reciproc de atacuri cibernetice. Premierii Serbiei și din Kosovo se așteaptă să aibă astăzi la Bruxelles noi convorbiri de mediere. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a refuzat să predea unei importante asociații evreilor hasidici din New York documente din colecția Schneerson, documente istorice și cărți dobândite de asociația din New York în 2010 printr-o instanță americană. Secretarul de stat american John Kerry va începe un turneu în 9 țări din Europa și Orientul Mijlociu. Situația din Siria se află pe agenda convorbirilor. Și premierul conservator al Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat că fostul premier Tzipi Livni, de centru-stânga, va conduce noile eforturi israeliene de a relua convorbirile de pace cu palestinienii. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revistă a presei acum. Scandalul interceptărilor telefonice din dosarul șefului de la Fisc, Nicolae Vicol, ajunse publice, a strânit în zilele de azi de la Chișinău nu doar revoltă, ci și îngrijorări legate de imaginea unui Fisc care se pare că execută comenzi politice la telefon. Într-un articol intitulat Moldova WikiLeaks sau Striptizul clasei politice, publicat de Adevărul, Anastasia Nane îl citează pe Dumitru Budeanski, director de programe la Centrul Analitic Expert Group, care apreciază că fiscul acum, că acum niciun inspector nu poate efectua un control fără a fi acuzat că îndeplinește o indicație, inspector de la fisc firește. Ca efect, vor fi probleme la acumularea banilor la buget, crede Budeanski. Portalul union.md îi prevestește premierului dosar penal. Această sursă media o citează pe Galina Bostan, director al Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, care spune că toți cei care i-au dat indicații telefonice lui Vicol pot fi cercetați penal pentru trafic de influență și abuz de putere și riscă până la 6 ani de închisoare. Asta dacă veridicitatea convorbirilor telefonice va fi demonstrată. Doamna Bostan mai consideră că Procuratura Generală era obligată să se autosesizeze. Un articol din comersant.md discută probabilitatea refacerii alianței după polemici îndelungate, acuzații și insulte. Foștii parteneri din alianță sunt de acord să se întâlnească și să discute condițiile de continuare a relațiilor, scrie publicația. Experții susțin că există o șansă ca liderii AI să ajungă la un numitor comun, nu ultimul rând datorită miniștrilor din Uniunea Europeană care au vizitat Chișinăul, mai menționează autoarea articolului din comersant.md. Într-un amplu interviu acordat pentru ziare.com, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Dan Dungaciu, explică de ce, în opinia sa, liderii Alianței pentru Integrare Europeană de la Chișinău și-au scos cuțitele unii la alții și de ce, cu cât Republica Moldova se apropie mai tare de Uniunea Europeană, cu atât se întâmplă ceva. Domnul Dungaciu, care a avut și experiența de a fi fost consilier al fostului președinte interimar Mihai Ghimpo, vorbește despre faptul că Republica Moldova și-a asumat în ambițiile sale europene mai mult decât ar fi putut duce. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să citiți în ziarele din chioșcuri.
Ha! Чисто белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами сирочинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am cunoscut eu mai mulți ani în urmă un om în floarea vârstei care lucra la o întreprindere. Avea un salariu modest și, prin urmare, modestă îi era și existența. Nu putea omul să plece vara pe litoralul fermecător al Antaliei și nici să satisfacă toate capriciile copiilor săi, nu avea cum. Nu murea omul de foame, dar nici nu huzurea. Ori de câte ori mă întâlneam cu acest om în floarea vârstei, el îmi vorbea cu dezgust, cu un soi de încrâncenare despre mediul sufocant al Republicii Moldova. Răieșea din spusele lui că e foarte greu să supraviețuiești aici, dacă ești un om cu minte și cinstit. Omul vorbea cu scârbă despre corupție, mișmaș, evaziune fiscală, despre dispariția valorilor și proliferarea cinismului. Și mărturisesc, stimați ascultători, că decepția lui mi se părea explicabilă și chiar firească. În discuțiile noastre despre politică, omul cu venituri modeste constata că la noi e foarte greu să faci ceva temeinic, că guvernanții sunt irresponsabili și incompetenți, că se fură ca în codru, că lumea fuge din țară din cauza greutăților. Ar trebui să schimbăm cumva lucrurile, să ieșim odată din impas, să scăpăm de guvernanții aceștia care nu-și respectă promisiunile, să instaurăm supremația legii, căci altminteri ce viitor avem aici? Mă întreba omul cu venituri modeste și ofta din adâncul sufletului. Și după toate discuțiile noastre rămâneam cu impresia că pe om îl doare sufletul pentru țara în derivă. Ei bine, nu știu anume cum, dar în viața acestui om decepționat s-a produs acum vreo 2 ani o metamorfoză spectaculoasă. A reușit acest om să-și înșghebe o afacere. O afacere serioasă, profitabilă. Și și-a luat omul o mașină la care nici nu visa anterior. Și în Antalya pleacă acum în fiecare vară. Și bani pentru odrasle are mai mulți. Și s-a luminat la față omul, iar decepția i-a dispărut cu desăvârșire din priviri. Și nici despre problemele țării nu mai vorbește omul atunci când ne întâlnim. L-am văzut de unul pe acest om bine dispus și din curiozitate l-am întrebat dacă îi se pare la fel de sufocant mediul acum, după ce el a reușit să-și clădească o afacere. Iar omul, deranjat vădit de întrebare, mi-a zis următoarele. Ehehe, Iuliane, tu mă orientezi spre politică, dar eu nu am niciun chef să discut despre politică. Noi trebuie să ne vedem de treabă, nu să criticăm și să căutăm lacune. Voiam doar să văd cum ți se par astăzi lucrurile în țară, am zis. Iar omul brusc îmbogățit mi-a ripostat pe loc. Eu acum nu am timp pentru lucrurile din țară. Am fost eu cândva prost, dar nu sunt acum. Acum eu îmi văd de business-ul meu.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
La începutul lunii februarie, ziarul conservator Die Welt a anunțat că procuratura a început urmărirea penală a deputatului Gregor Ghizi. Acesta este președintele grupului parlamentar al formațiunii postcomuniste, Partidul Stângii, în Bundestagul german. În același timp, presa a publicat știrea că imunitatea parlamentară a lui Ghizi a fost ridicată. Procuratura îl acuză că, într-o declarație notarială, ar fi mințit. De 20 de ani, presa germană speculează dacă Ghizi a fost un colaborator al serviciului secret sau ba. Nu s-a putut dovedi până în prezent dacă în spatele numelor conspirative notarul și secretarul se ascunde Ghizi sau o altă persoană. Ghizi a câștigat mai toate procesele intentate celor care îl acuzau de legături cu Stasi. Partidul Stângii i-a luat apărarea lui Ghizi, susținând că toată povestea este o nouă înscenare a presei care astfel încearcă să discrediteze în preajma campaniei electorale. Teologul și fostul activist civic est-german Richard Schröder a criticat mass media pentru că nu-i acordă lui Ghizi prezumția de nevinovăție. Într-un editorial, Schröder este de părere că dovezile citate de publicațiile germane au un grad redus de relevanță. Totodată, reproșează unor foști clienți ai avocatului Ghizi că practica asta sunt un soi de interpretare istorică născocitoare, încercând astfel doar să-l prejudicieze. Președintele Oficiului pentru Studierea Arhivelor Stasi spune că noile documente trebuie analizate serios pentru că ele ar putea contribui la elucidarea rolului real pe care l-a jucat Ghizi. Din documentele Stasi publicate în aceste zile rezultă că Ghizi, în semn de apreciere pentru activitatea sa contrainformativă, ar fi primit o monedă aniversară și o diplomă din partea Poliției Secrete. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să treceți cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.